Tu Tesalonica chapter 3. Umas ak este God in awo alpim it. Kristen wana kre ke lokre temin ete. Ete epre ay epin pien ene in ates ke ay ete aunun. Umas ak este in niprum mas awo alpim it ke ay ye ene klon aupe awa amput awa ritau tartar no ke aitsune klon awit wasan prumpne ompe na taktawa wasan ye na. Umas ak estik tuana ingot awo it inen ele alapare reeni teropasin koklek ke elin truanan repasin kromer erpiana talakon ingot e ono. Omko sawe ono pne ni tartar elin tro bilib na Christ. Elin ke ni prum ono ni in toko repasin mer erpian ke it tolon ato bilib ektek na yi. Yi awnew ektek na om ke awlay ma om ke nukun in satan e no elin klon awo awlek ektek ma om. Ito to bilib ektek na pne ni prum toko alpim ke takwanan repasin omon pne it tis na in auko re ono. Ke takwanan ke auko mul in akwanan re awa. Itit estek pne ni prum awo ak e pretingting omon ono in klon auko sawen na pasin in God e ono in aupil ektek mare temen yoro ke ak e pasin in Christ e in akto nukun ke auko prien. Et ni tartar mas ato mul ke olok et elin apor et. Kristen manakre ke lokre temen ete naan in ni prum ete Jesus Christ ano. Etit pil ates empe ma ay tako. Pene ni ilin ano olore tukpor pat mare ke terlakay na pian tron ke ilin terwan andre ay pene it tumo sule na. Ni ken sonere ne lin ak ep re lobon. Ko sawe pene umas akwan andre pasin ete. Tem it tatay ton taw suna. Oloket elin porpaj ma et ke talakay na piyanton. Etlin tetlem lem na oto o piyan. Elin. Etumre oto o ome ke et taany. Eto re mul nukun nukun uno. Puny araw in etlin toutele priyansone wakon alapanam ome. Eto mul in ko alpim penek ke itlon ates in akneutek it otu. Elin ke ajremen in itlin atet na otu o osone. Kopene itet pilektek in atunjunya pasin omon in akneu ke mas akwanan. Ko sabe pene tem itetal ton. Itis pene. Pene ni olon porpaj maji ke lin tekpil awo mul ni suno lin aw keji otu un. Nanike ne, itit ay takop ne, ilin ume ana olore tukpor pajmare ke re terlekay na piyan tron ke ilin tro mul tako. Re ni olore tukpor pajmare koron ana, wana ternay mo ternay la re ay ke tro terlek mul re ni ilin ano. Pene ke nanikene naan in ni prum Jesus Christ ano. Etetes ay nukutukin in re ni ken sonere mas auron omon ke arwa olon ma na pasin in mul ano ke arpilchek atuan in oto re antare. Kristen wanakre ke lokre temin ete. Awo omon in auko mul in auko repasin omon ono ke lin aklaw law na mul in auko repasin omon ono. Pene tako ome elin awanan re ay pene it taar na re kron trew sune ni sono umlin ak ep yi lawon ke omas au kon yi lwon ke ak new new yi inji au new pat ko klek yi e antan ono ke elin am yi ek tek ma yi sowa etetes in umlin ak new yi pne ni in tknew ekep na om elin omas ak new yi pne wanam omeke au kesi aj elin in awo yi awo senesim retingting ye ano. Pol kej araw omon yi e kware. Ni prum ano, remen antan in akmen elin virgin. Etet estek yi in tawantan ken yi klon awo om aukon elinum virgin ke osone aunay aumen om penepien. Ni prum antan autal om ni tartar na aunay aumen. Yane pol yane antak nak or untun in pin pien in treu sone alapak yae antak ke yat kich araw omon yae kwana om. Treu tartar yak or aj supene tukon re olon ma. Osone kopene remak yae intron retrev yae olon ma. Mari-mari in ni prum ete Jesus Christ ono autal-tal ni tartar ana aumin.